Niin.
У ефіры радыё Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі амбасадаў ЗША і Вялікабрытаніі ў Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. У Менскім мікрараёне Сухарава патрабуюць беларускамоўных садкоў. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы нашу праграму з тэмы знікнення журналісткі Наталі Радзінай. З 31 сакавіка няма дакладных звестак пра тое, дзе знаходзіцца рэдактарка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна, якую КДБ выклікаў на допыт у межах справы 19 снежня. Пэўныя крыніцы паведамілі, што журналістка ўжо за межамі Беларусі, але сама Наталя Радзіна гэтага пакуль не пацвердзіла. Перадае Алег Груздзіловіч.
Мабільны тэлефон журналісткі другі дзень не адказвае. Паводле Валентіна Радзіна, бацькі журналісткі, 1 красавіка на іхні хатні тэлефон у Кобрыне пазваніў невядомы чалавек і сказаў, што Наталля ўжо за мяжой.
Некаго чалавека званок гэта быў. Ну, не беспокоились, она там. А как она на самом деле? Может, 1 апреля нас так уже будет разыгрывать.
В какой године это было?
10 где-то вот так примерно.
Но это вот. Были не супрацовники КДБ, это другой звонок был, да?
Откуда мы знаем? Нам они никто даже им не представился и ничего на не говорили.
Ваша жонка мне казала, что был еще и звонок с КГБ.
А то с КГБ это был, то они сказали, что она вылезла в Луннице и дальше и этого. Неизвестно, где она. Это вчера они нам говорили где-то в 12 часов ночи.
То есть они уже начали ее шукать?
Да, они начали искать, потому что мы сказали ему, что жена проводила ее на этот Брестмин, на поезд, и они узнали, где, ну, какой вагон. И уже начали звонить, и вот так и ответили, что она, говорит, вылезла в Луннице, и а дальше им не это возвращалось.
Мать журналист. Риски Надзея Радзіна не выключае, што Наталля вырашыла пазбегнуць лёсу тых, каго ўжо пакаралі за падзеі 19 снежня.
Ну, наверное, на это на бесуды посмотрела, что вот так вот пугалась или не знаю, не знаю.
Надзея Радзіна кажа, што канчаткова паверыць у тое, што яе дачка за мяжой, калі ёй патэлефануе сама Наталья. Рэдактарку сайту «Харта-97» Наталю Радзіну абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня і ў іх арганізацыі. Паводле абвінавачвання журналісты паражае да 15 гадоў зняволення. На 31 сакавіка Радзіну выклікаў на допыт у КДБ следчы. Наперадзе журналістка не выключала, што ёй выставіць канчаткова абвінавачванне. Пра свой намер з'ехаць з краіны Наталя Радзіна не казала. 31 сакавіка каля поўначы аўстрыйскі журналіст Йозеф Гафль змясціў на сцяне прыхільнікаў свабоднага тэатру ў Фейсбуку паведамленне пра тое, што 1 красавіка а 10 гадзіне мясцовага часу 12 у Беларусі Наталля Радзіна выступіць на прэсавай канферэнцыі ў гатэлі Хілтон Парк Лейн у Лондоне. Раніцай 1 красавіка ў аддзеле канферэнцыі ў гатэлю Свабодзе не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Прэсавай канферэнцыі Радзінай у спісе планаваных на сёння мерапрыемстваў няма. Да таго ж у гатэлі няма памяшкання пад назвай прэс-лобі. Да часу напісання гэтага рэпартажу новых звестак пра месцазнаходжанне Наталі Радзінай не з'явілася. Каля 10 вечара 31 сакавіка на допыт у КДБ нечакана выклікалі намесніцу рэдактара «Народнай волі» Марыну Коктыш, якая прызнаная сведкай у справе падзеек 19 снежня. Марына Коктыш сказала Свабодзе пра характар размовы.
Усе пытанні падчас допыту тычыліся так ці інакш Наталі Радзінай. Больш, на жаль, сказаць не магу, таму што ў КДБ ўжо добрая традыцыя, яны прымушаюць усіх даваць падпіску аб неразгалошванні тайны следства. А што такое тайна следства? Па словах следчага, вырашае ён і яшчэ раз ён.
Паводле звестак, у вечары 31 сакавіка ў КДБ быў дэпытаны таксама рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко. Атрымаць каментар КДБ да падзеі вакол Наталі Радзінай не ўдалося, бо тэлефон цэнтру грамадскіх сувязяў КДБ цягам дня не адказваў.
Паводле сайту «Харта-97» Наталя Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца па-за дасягальнасцю беларускага КДБ. Як ставіцца да ўцёкаў Наталі Радзіна яе паплечнікі, сябры і знаёмыя, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі вітае рашэнне Наталі Радзінай уцячы за мяжу. Ён мяркуе, што знаходзячыся за межамі Беларусі, журналістка зможа больш распавесці пра сваё зняволенне ў СІЗА КДБ, пра допыты і ўвесь гэты цырк, які наладзілі ўлады.
Працэс політично мотивований, він не має під собою ніяких правових підстав. І коли притягують журналістів за їхню професійну діяльність за вуші до цього процесу, це дуже шмат питань повстає. Я лічу, що вона правильно зробила. Вона абсолютно не виновата і нема чого її тягатися по цих лукашенковських судах. А по-друге, що в професійному плані, коли б вона була ізолювана у виніку судового процесу, то вона б втратила практично все, тому що можливості займатися професійно журналістикою не було б.
Коментуючи цей учинок Наталі, Владимир Халіп, батько журналістки Ірини Халіп, яка винувачується по справі в масових безпорядках і знаходиться під хатнім арештом, сказав:
коли влада себе поводить непристойно, то усі учинки, які робить цей отказ, правомірні і законні. Я розумію, так сказати, зникати, коли супроти тебе влада має які питання, це не варто. Але коли влада чапляється до ні в чим не винуватих людей і спробує їх робити кримінальників, то тільки таким чином треба реагувати на її дії. Радіна мала й чинка, так і треба.
Фігуранту кримінальної справи в масових безпорядках Сергію Везняку, як некоторим іншим, змінено обвинувачення. Йому пред'явлені кримінальні артикули об організації підрихтовці діянню, які грубо порушають громадський порядок або активним уділі у їх. На конту цього в Радіна Сергій Везняк сказав, що нікого не збирається суджати.
Тим більше, який побував в СІЗО КГБ, Шетин теж побував, я знаю, що це таке. Тому я суждати нікого не збираюся, я б так не зробив. Повторю свої слова, які говорив по случаю Векса Михайловича, що такі дії можуть погіршити ситуацію тих людей, які сьогодні ще знаходяться в СІЗО, подслідствием і так далі.
Дар'я Корсак, жінка осудженого на 4 роки по кримінальній справі об масових безпорядках журналіста Олександра Атрощенкова, добре ведає Наталю Радіну.
Я вельми хвилювалася за її вчора і вельми узрадована була сьогодні, коли я довідалася, що з нею все добре і що вона з'їхала. Зараз вона може зробити шмат корисного для Білорусі, для боротьби з диктатурою і ввогалі для визволення наших родних з тюрмов. І вона буде відстоювати їх інтереси в першу чергу. І, звісно, я радую, що вона змогла з'їхати і тим самим показати КДБ, що вони не можуть тримати усе під своїм пільним контролем. Це вельми приємно.
Лічить Дар'я Корсак. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники амбасадору США і Великобританії в Білорусі навідали сядзібу партії БНФ для уділу у брифінгу для заміжних дипломатів. Подставою для гэтага сталася адмова жыллёва-камунальнай службы савецкага району Менску падоўжыць дамову арэнды з 1 красавіка, перадае Галіна Абакунчык.
Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання, якое займае каля 20 гадоў, і ўжо з вечара 31 сакавіка ў сядзібе распачаліся кругласуткавыя дзяжурствы. Першую ноч тут правялі кіраўнікі партыі з паплечнікамі, кажа адзін з удзельнікаў абароны, намеснік старшыні Ігар Лялькоў.
Першая ноч прайшла спакойна, ніхто з пабочных асобаў не спрабаваў сюды пранікнуць у памяшканне. Калі б усе далейшыя ночы праходзілі так, мы былі б цалкам задаволены. У любым выпадку, да таго часу, пакуль не будзе прынята рашэнне суду, што сяленне адбывацца не можа, вось мы расслабляцца не збіраемся.
Ранкам сядзібу партыі наведалі прадстаўнікі амбасады США ў Беларусі Крыстафар Паніка і намеснік кіраўніка дыпламатычнай місіі Вялікабрытаніі Джым Сказанс. Пасля гутаркі з лідарам партыі Алексеем Янукевічам, спадар Казанс сказаў журналістам:
"My comment is that I just hope that the BNF and the Democratic parties of Belarus can find somewhere where they can meet."
Сустрэчы з прадстаўнікамі дыпламатычных місій старшыня партыі Алексей Янукевіч пракаментаваў гэтак:
"Нашай мэтай, калі мы іх запрашалі, было прыцягнуць увагу ўраду замежных краінаў да сітуацыі навакол сядзібы партыі БНФ, паколькі мы разглядаем безумоўна тыя падзеі, якія адбываюцца не як гаспадарчыя працэсы, як палітычны пераслед, як палітычную рэпрэсію. Безумоўна, мы ведаем, што ёсць больш важныя пытанні, такія як вызваленне палітычных вязняў, аднак мы таксама прасілі, каб пытанне захавання сядзібы стаяла адным з такіх пунктаў. Тут было вельмі шмат культурніцкіх імпрэзаў. Тут Васіль Быкаў бываў, тут Григор Баратулін бываў, Владзімір Арлоў. Мы пра гэта таксама распавядалі сёння прадстаўнікам вольнага свету."
Як паведаміў Алексей Нукевіч, цягам першай ночы дзяжурства ў сядзібу партыі БНФ тэлефанавала багато людзей, якія выказвалі сваю салідарнасць і падтрымку, а таксама прапаноўвалі дапамогу ў справе обороны партыйнай сядзібы. Мяркуецца таксама ладзіць у памяшканні ўправы творчыя імпрэзы, першы з якіх мае адбыцца ўвечары 1 красавіка. Прадстаўнікі ЖРЭ савецкага раёну Менску заяўляюць, што вызваленне памяшкання будуць дамагацца праз суд.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Слухайце першую перадачу ў панядзелак. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Рэдактарка сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца па дасягальнасці беларускага КДБ. Прадстаўнікі амбасады ў ЗША, Вялікабрытаніі і Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Вашынгтоне ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. Да санкцыяў супраць афіцыйнага Менску далучыліся яшчэ 9 краінаў. У Менскім Сухараве патрабуюць беларускіх садкоў. Насуперак чуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя і дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным. Насуперак чуткам пра магчымы абвал рубля, камерцыйныя дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным. Праўда, набыць валюту па-ранейшаму амаль немагчыма, і калі яна з'явіцца ў дастатковай колькасці, ніхто не ведае. У працяг тэмы Ігар Карней.
Некаторыя інтэрнэт-рэсурсы сёння паведамілі, што старшыня Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч падаў заяву аб адстаўцы. І хоць навіна ад пачатку патыхала першакразавіцкім жартам, незадаволенасць палітыкай кіраўніцтва Цэнтральнага банку выказваюць нават урадоўцы. Так, намеснік прэм'ер-міністра Сергей Румас заявіў, што ўрад занепакоены сітуацыяй, пры якой прадпрыемствы і грамадзяне не могуць нармальна функцыянаваць і набываць валюту. На яго думку, фактычнае вяртанне да множнасці курсаў не вырашае праблемы, бо нават дазволены 10% калідор на біржавым валютным рынку недастатковы, каб нармалізаваць сітуацыю.
Сёння ніхто з экспертаў не можа сказаць, як гэта адразіцца на рэальным сектары эканомікі. Мы ведзем, што многія производители закладваюць явна завышаны курс беларускага рубля в цэну тавара. Мы ўсё-такі считаем, што аснаванні для пересмотра прагноза по гадавой інфляцыі нету.
Як кажа прадстаўнік асацыяцыі беларускіх банкаў Фэлікс Чарняўскі, цяпер галоўнае спадзяванне беларускія ўлады ускладаюць на супольны крэдыт ад Расіі і краіны СНД на агульную суму 3 мільярды даляраў. Аднак пры гэтым не трэба забывацца, што апроч падтрымкі наплыву беларускага рубля існуюць і іншыя фінансавыя абавязанні. Прыкладам, замежны дзяржаўны доўг Беларусі на 1 сакавіка перавысіў 10,5 мільярда даляраў. І толькі на яго абслугоўванне сёлета трэба знайсці блізу 900 мільёнаў даляраў.
Рішаецца вопрос привлечення денежных средств расійскіх в аб'ёме 1 мільярд, ну і стабілізаційного фонда Евразес 2 мільярда доларов. Если эти средства будут получены, то ситуация достаточно стабилизируется. С другой стороны, то мера тоже имеет свои ограниченные сроки. Необходимо делать шаги в области развития производства, экспорта, для того, чтобы на первых порах уменьшать отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса.
Тем часом за студень-люты адмоўная сальдо знешнего гандлю наблизилась до 2 миллиардов доляров, что не дает подставу сподеваться на пополнение бюджету звонку. Але нават у ситуации, близкой до финансового коллапсу, Национальный банк не информует насельництва про заходы, которые робятся, каб оздоровить ситуацию. Финансовый аналитик Катерина Смирнова кажа, что подобное молчание спораджает только новые приступы паники.
Насколько я вижу, Национальный банк принял позицию не вмешиваться. То есть он никак не комментирует действия коммерческих банков. Банки тоже со своей стороны никак не комментируют и делают вид, что ничего не происходит. Те комментарии, которые поступают, то они выглядят очень осторожно. При том, что люди-то видят обратное, и получается, что ситуация, в общем, разворачивается, но не в лучшую сторону.
У той же час экономист Павел Данейко лечит, что подштурховывать Нацбанк до неких активных деяний не варто.
У нас много народу предрекает крах белорусской экономики каждый год, наступление апокалипсиса. Потом, когда случается что-нибудь такое, типа как кризис, он говорит, о, я лет 15 уже об этом говорю. Национальный банк у нас очень квалифицированный профессиональный. А я думаю, что один из лучших на постсоветском пространстве. И люди тоже все там понимают и стараются найти решение в рамках тех ограничений, которые имеют.
Тем часом люди у отчаи почали атаковать сам Национальный банк. Ягоные региональные управления не дают рады ахвотным хоць неяк канвертаваць беларускія рублі. У отсутность валюты массово скупляются золотые злитки и сребные монеты. Супрацовники рассказывают, что разбирают навод килограммовые цаглины, кошт яких перевышая 50 тысяч доляров. При таких темпах, видать, доведется лезть у нацбанковские резервы, сховища золотых злитков, сидячи на яких любит фотографоваться Александр Лукашенко.
Хто виноваты, что у белорусских банках тяжко альбо немагчыма поменять белорусские рубли на валюту? Вуличное опытание у райцентра Ивацевича на Берастейщине провел Сергей Ягоров.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять. Будут с Украины легко купить, в России легко. Валютчикам открывают дорогу и толкают валютчиков на это.
Видимо, скорее всего, курс поднимется. Народ сейчас поспешно скупает. А причину я в политику особо не виноват. Кто знает. Многие связывают с этими кризисами не ценными. Я не думаю, это просто как попытка чем-то оправдаться. Поэтому здесь что-то... Также еще списывают на урожайность было, что это все просто оправдание вовсе. Что в остальных странах более-менее нормально стабилизировались, справляются. А у нас только прикрываются тем, что проблемы и причины и кризиса.
Не знаю, может банк виноват, не знаю.
Так, вы покупаете, вы хотели купить, но банки их нет.
А што гавораць людзі, якія безвынікова стаяць у чэргах ля вакенцаў пунктаў абмена валюты на Гомельшчыне і на Гарадзеншчыне?
Ля гомельскіх валютных абменнікаў людзі дзяжураць у чэргах, чакаючы, калі хто-небудзь здасць даляры. Інакш касіры могуць валюту і прыхаваць. Такое, прынамсі, назіралася ў абменным пункце БПС-банку на вуліцы Савецкай. Гаворыць спадарніка Цярына, якая толькі што адышла ад касы.
Долары прячуць. Вот я сейчас чуть вырвала 20 долларов. Если бы я не видела, что она давала, она бы сказала, что нету. И в любом, зайдешь, везде нету. Только одна я ву, когда увидел, что дали, и то технический перерыв сразу. Нет, говорю, дайте 20 долларов. Других вот на Украине, там доллары спокойно. В России доллары спокойно. Почему у нас в Беларуси доллары прячут?
Пенсионерка так само бавит час для обменника. Позначала у знакомых на потребу доляры, а отдать не может.
Мне нужно доллары считать, я взяла в валюте, а белорусским никто не берет. Купи и отдай долг. Вот мне нужно ходить. Проблема, я уже хожу 2 недели, не могу с человеком рассчитаться, они в Беларуси их не берут, а валюты я не могу купить.
Кабета кажет, что улада обвестили стабильный курс белорусского рубля, а он уже по сутности обрынулся на 10%.
Нам обещали же, что будет все в порядке. Наценки никакой не должно быть. А так, видите, сразу придержали, а сейчас уже 10%. Надо решать.
Предприниматель Владимир лечит, что в этой ситуации Национальный банк поводит себя не наилепшим чином. Мовляв, вы, коммерческие банки, повышаете кошт валюты на 10%, а мы тут не быто и ни при чем.
Национальный банк ведет себя как уличная девка. Ни более, ни менее. То есть вы, коммерческие банки, можете поднимать курс доллара, а мы не будем. То есть хотите отказаться хорошими при плохой игре.
Гарадзеншчына. У этом регионе ситуация с продажем валюты в обменниках с 1 красавика не изменилась. Люди стоят в чергах и чакают, покуль нехто сдаст валюту, каб потым яе набыть. Передает Михаил Корневич.
На чыгуначным вокзале у городне побач 3 обменники и во всех доляр скупляют за 3102 рубли, а продают за 3105. Одиная проблема у тем, что этих доляров у кассе нема, и люди вымушены чакать, покуль нехто придет сдавать валюту. Молодая спадарыня тлумачит мне, чаму, на ее думку, у кантерах нема валюты.
Но люди скупают, боятся чего. Слух, наверное, какой-то пошел, что будет дорожать до уровня евро. Ну да, я такое слышала.
Слонимская предпринимательница спадарыня Валентина кажет, что это все часово. Заходы нацбанком небыто примаются у этом накерунку, и многие сподеются, что в худким часе ситуация с валютой нормализуется.
Вообще ничего нет. В этом банках все ходят, тоже стараются, но не могут. Но сейчас дали им возможность это продавать на 10% дороже. Может и будет. Но, знаете, это надо, как-то говорил наш президент, что нужно сделать подушку безопасности. Потому что все ринулись вот эти машины, видимо, покупать. Знаете, что боятся, вдруг растаможка будет. Поэтому и нигде нет.
Предприниматель со Свислочи, спадар Александр, так само рассказывает, что у их невеликом городку люди стоят под кантерами у чергах и чекают, покуль некто сдаст валюту. И он думает, что урад не пойдет на то, как отпустить продаж валюты по свободных ценах и до проведения непопулярных реформ. На его думку, керовництво страны не готово.
Худшее за все нет, потому что наш урад больше занимается популизмом, конечно, это непопулярные меры будут, потому что сразу падет заработок доляров валют.
Одразу, если вы не сдавали
яке вийде, бо будь-там би до заробок був 500, а тут через 2 місяці 300 стане.
Я ще один предпримальник з мосту, господар Віталь, каже, що наші влади не здольні на реформи, але за час свого існування вони навчилися брати кредити.
Листя немає, але ж я тут думаю, що там повинні ж, вони домовляються з російцями на конт виділення кредиту, там 3 мільярдів, по-моєму. Будуть розпродавати так само підприємці, ж програма приватизації там на 2011-2013 вже затверджена.
Темі валютного дефіциту присвячена і експертиза свободи.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Валютний кризис і його наступств». У Білорусі протягується валютний кризис. Як можна прокоментувати заяву Національного банку 31 сакавіка? Чи є різноголосі поміж Нацбанком і урадом відносно валютно-фінансової політики? Як впливає валютний кризис на економічне життя країни? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи». Експерт Білоруського економічного дослідчо-едукаційного центру Змітер Круг і журналіст «Білгазети» Сергій Жпанов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертизу «Свободи» слухайте у нашому ефірі пізніше. За останні сутки ми отримали біля 200 коментарів на наш сайт свобода.орг. Дописи навідників нашого сайту читав Ян Максимюк, який зараз представить короткий огляд самих ярких коментарів.
Найбільш коментарів притягнули повідомлення об тим, що журналістка Наталя Радіна покинула Білорусь. Коментар перший. Каліня жарт, дык гэтая навіна ўздымае настрой. Уладзімір. Другі. З Богам, Наталля. Але колькі радасці для Лукі і ягонай зграі, лепшых і актыўных, выпіхнуць. А для іх камфортнага жыцця без ропатных рабоў хопіць. Гэта іх мэта. Раскашаваць у смердзючым балоце. І трэці каментар. Мяркую, і лукавым суддзям, і міністэрствам праўды тое выгадна. Менш скандалаў з еўрапейскімі ўрадамі і праваабаронцамі. Яны зацікаўленыя ў тым, каб у Беларусі заставалася як мага меней людзей, якія могуць выказвацца ўслых і здольныя на супрацу. Цікавыя каментары з'явіліся таксама пад матэрыялам пра пастанову Вольгі Класкоўскай, якая мае статус уцікача ў Швецыі, вярнуцца ў Беларусь, каб прысутнічаць на судзе свайго брата, Аляксандра Класкоўскага, які быў арыштаваны 19 снежня. Каментар першы. Вось прыклад любові і самаахвярнасці. Павага табе, спадарыня Вольга. І другі. Яна робіць вялікую памылку, вяртаючыся ў Беларусь. Брату яна нічым не дапаможа, затое паламае жыццё сваёй дачцэ. Дзіця 5 гадоў пражыло ў Заходняй Еўропе, і сустрэча з беларускай рэчаіснасцю будзе для яго культурным шокам.
З аглядам каментароў быў Ян Максімюк. З 1 красавіка адменены кантроль транспарту на ўсіх аўтамабільных пунктах пропуску, размешчаных на беларуска-расійскай мяжы. На аўтаперахозе Завольшчы ў Віцебскай вобласці чэргаў практычна няма, і кіроўцы фураў спадзяюцца, што гадзінамі ў чарзе больш стаяць не давядзецца, перадае Браніслава Станкевіч.
Аўтапераход Завольшчы месціцца прыблізна за 50 кілометраў ад Віцебску. Тут Віцебшчына мяжуе з расійскай Смаленшчынай. Каб праехаць у беларускі бок, чаргі чакаюць 1-2 грузавыя машыны. На ўездзе ў Расійскую Федэрацыю 3-4 фуры. Адзін з кіроўцаў, Вальдемар, вяртаецца ў Коўна з Расіі, везе груз з гораду Дзямідава.
Прыехаў, смотрю, нет очереди. Не надо сходить там печать вставить там всё, ну, там пока ведёт компьютер там всё, ну, это хорошо.
Спадар Вальдемар кажа, што яму даводзілася нават начаваць у чэргах. А сёння ў шапіку пачылі транспартны кантроль, нікога няма. Кантроль зняты. Пра колішнія чэргі на аўтаперахозе згадвае і спадар Саулюс. Ён таксама едзе ў Літву з Расіі.
Еду в Литву, шуляй, из Москвы. Два, еще два километра стояли тут, а сейчас нету, вот нормально. Долго, конечно, когда много машин, долго было. Ну, большая очередь, и уже скапливается очередь у окошка, у белорусов долго стояли.
Кіроўца Саулюс распавядае, што працэдура афармлення не працяглая па часе. Калі ёсць дазвол на бясплатны ўезд, то 5 хвілін, калі дазвол платны, то 10. Затрымкі здараліся таму, што машын збіралася шмат, а работнікі транспартнага кантролю працавалі не дужа аператыўна. На расійскім баку стаіць пусты легкавік з лагатыпам «Транспартны кантроль». Але ніхто нікога не спыняе. Прадстаўнікі іншых памежных службаў толькі махаюць рукой. Маўляў, паезжай, заўважае кіроўца Андрэй, які едзе з Вільні да Москвы.
Проще проходить стало.
Цяпер на беларуска-расійскай мяжы працуюць выключна вагава-міральныя комплексы. Транспартны кантроль будзе ажыццяўляцца толькі на знешняй мяжы саюзнай дзяржавы. Беларускія спецыялісты будуць спраўджваць, ці маюць перавозчыкі, якія едуць у Расію, расійскія дазволы, і ці адпавядаюць вагавыя параметры аўтатранспарту расійскім нормам. Рашэнне скасаваць транспартны кантроль на беларуска-расійскай мяжы было прынятае на пасяджэнні камісіі мытнага саюзу, якое прайшло ў Мінску 14 сакавіка. Чакаецца, што 1 ліпеня гэтага году транспартны кантроль будзе адменены і на мяжы паміж Расіяй і Казахстанам.
Передавала Браніслава Станкевич. Шановні слухачі, нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник «Свобода» номер 266-3952. Телефонуйте, ваші міркування, зауваги і пропанови можуть прогучати у нашому ефірі.
Ажіотаж з валютою, він періодично повторюється. По моїм наблюдениям, це просто вигідно многим, в тому числі і государству. Діло в тому, що в магазинах скопилось много телевизоров, стиральных машин и другой техники отечественного производства, которая большим спросом не пользуется населением. Поэтому, ожидая девальвации рубля, люди бросаются покупать технику даже те, которые и не планировали. Нет стабильности в государстве. Так и живем, бросаясь из одной крайности в другую.
Уже давно я уникаю куплять тое, что с Китаю, горький опыт научил. А я ж недавно купила китайский чай, дорогий, с замысловым пригожим дизайном упаковки, чудовной рекламой. Люблю элитный чай, только ничего больше, пробачьте, мерзотного не пила с чайных напитков. Что китайские вытворцы туда добавляют, одним им ведомо. Ведаете, что подумалось? Не зверма Барак Обама змагается с курсом, заниженным китайского юаня. Им... Аби продати, обдурити, отримати. Чому білоруське міністерство харчування уникає перевірки китайського? Може, відчуває огульну, так сказати, стратегію у Білорусі на китаїзацію? На що тільки не підеш, каб кредити, кредити. А вироби нашої легкої промисловості, наприклад, текстилю, стали нагадувати, поки нагадувати, китайську якість. Нейкая огульна аби яковость до всього пішла у нашій країні.
Ну, вот хороший вопрос, девальвировать на 10% или на 20% белорусский рубль. Ведь эта же девальвация показала, что Нацбанк превратился в минское представительство Пермской фабрики госзнака, и что Беларусь стоит на коленях, печатая свои рубли там.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радіна виїхала з Білорусі і знаходиться під досягальністю білоруського КДБ. Представники амбасади у США, Великобританії, Білорусі навідали сядзібу партії БНФ, яка обвестила безтермінову акцію оборони помешкання. Сьогодні у Вашингтоні у Конгресі США відбуваються слухані по Білорусі. До санкцій супраць офіційного Мінську долучилися ще 9 країн. У Мінськім Сухареві потребують білоруських садков. Насуперек чуткам про махчимы обвал белорусского рубля, 1 красавіка коммерцинные и державные банки заховали валютный курс неизменным.